Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Astăzi e joi 8 mai, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Dimineața asta este un fel de frontieră în mijlocul unui contrast cam neplăcut. Noaptea, temperaturile au fost foarte mici față de cele așteptate peste zi, avântate în sus.
După plus 3, acum câteva ore în Brăceni, de exemplu, vor fi la amchiază plus 20, ca și în Bălț, Soroca, Iedineț. Decalajul termic acut se păstrează și în restul zonelor. Pe spații întinse, în centru se vor înregistra 22-23, iar în sud aerul se va încălzi pretutindeni până la 24.
Reprezentanții ai unor organizații neguvernamentale au făcut un apel public pentru guvern să nu ignore și ultimul tren în privința adoptării proiectelor de legi cu privire la cota minimă de 40% de reprezentare a femeilor, dar și a bărbaților în listele de candidați. De ce se rezistă cu atâta bărbăție în fața propunerilor de echilibrare a numărului femeilor cu cel al bărbaților în listele de candidați în alegerile ulterioare? Vom discuta în această dimineață și la această temă cu Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50 la 50.
Va urma apoi realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională susținută de Iulian Ciocan. Colegul nostru ne va relata cum luptă el zilnic cu gândurile rele. Și tot atunci un jurnal de corespondent, Alexandru Călinescu, astăzi cu evocarea vieții și operei lui Roman Gary, una din cele mai complexe figuri ale literaturii franceze.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei au declarat că respectă sugestia președintelui rus Vladimir Putin și vor examina ideea de a amâna referendumul de duminică. Statele Unite, pe de altă parte, au cerut nu numai amânarea, dar anularea acestui referendum. Și președintele Vladimir Putin a anunțat că trupele rusești ar fi fost retrase de la granița cu Ucraina. NATO și Statele Unite nu pot confirma această informație. Acestea sunt titlurile dimineții. Dar mai întâi în Moldova, guvernul a aprobat remanier în conducerea forțelor de securitate pe fundalul confruntărilor sângeroase din Ucraina și întăririi controalelor la granițele moldovenești. Guvernul a propus șefului statului să-l confirme în calitate de comandant al trupelor de carabinieri pe colonelul de justiție, Veaceslav Ceban, care este și viceministru de interne. Uniunea Națională a Veteranilor, care întrunește participanții la războiul de pe Nistru, spune că a condamnat, într-o declarație aprobată miercuri, vizita plănuită la Tiraspol pe 9 mai de ziua Victoriei a vicepremierului rus Dimitri Rogozin. Liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei au declarat că respectă poziția președintelui rus Vladimir Putin și vor examina sugestia acestuia de a amâna referendumul privind statutul regiunilor Donetsk și Luhansk. Referendumul, nerecunoscut de Kiev, urma să aibă loc duminică, cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale anticipate. Vladimir Putin a sugerat amânarea referendumului miercuri, în cursul întrevederii cu președintele OSCE Didier Burkhalter, dar tot atunci a cerut guvernului de la Kiev să-și retragă trupele din estul țării pentru că, citez, nu se pot organiza alegeri prezidențiale sub amenințarea armelor. La Kiev, premierul interimar Arseni Iaceniuc a calificat propunerea lui Putin drept cuvinte goale, precizând că referendumul este oricum ilegal, fiind inițiat de teroriști și separatiști sprijiniți de Moscova. Statele Unite, pe de altă parte, au calificat apelul lui Putin drept constructiv, dar au precizat că referendumul trebuie anulat, nu numai amânat. Aflat la Berlin, oligarhul ucrainean Piotr Poroshenko, candidatul cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale din 25 mai, a salutat și el apelul Kremlinului, afirmând că mărește mult șansele de stabilizare a Ucrainei. Poroshenko s-a întâlnit cu cancelara Angela Merkel, care sprijină ideea unei noi runde de negocieri în Ucraina, dar oligarhul ucrainean respinge, ca și actualul guvern de la Kiev, ideea ca la discuții să participe și reprezentanții separatiștilor din estul Ucrainei, așa cum cere în schimb Moscova. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că au fost retrase trupele de la granița cu Ucraina pentru că, citez, ni s-a cerut acest lucru în repetate rânduri. Statele Unite și NATO declară însă că pentru moment nu există niciun indiciu care să confirme o retragere. NATO estima la circa 40.000 numărul militarilor ruși staționați în zona de graniță cu Ucraina. Și în cursul întrevederii de la Moscova cu președintele Vladimir Putin, președintele OSCE Didier Burkhardt a declarat că organizația pe care o conduce are pentru Ucraina un program în 4 puncte. Încetarea luptelor, dezarmarea părților beligerante, lansarea de negocieri și organizarea de alegeri libere. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm, ca întotdeauna, accesați europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberoș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50 la 50. Doamna Mardarovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, reprezentanții mai multor ONG-uri, inclusiv dumneavoastră, și-au declarat îngrijorarea în legătură cu ceea ce a fost, este considerat o tergiversare a adoptării unor legi menite să asigure o proporție de minimum 40% a femeilor, dar și a bărbaților în listele
de candidați,
în cazul în care... Deci această tergiversare în cazul în care vechile obiceiuri politice s-ar răsturna, mă rog, s-ar răsturna o tradiție oarecare care durează până acum. În primul rând, despre ce lege este vorba, doamna Mardarovici, și ce vechime au, ca să spunem așa, proiecte de legi?
Una din legi cu privire la modificarea și includerea cotei minime de reprezentare a femeilor și bărbaților este o inițiativă a deputaților din fracțiunea PLDM, care este în Parlament și are avizul guvernului încă din 2010. Și al doilea proiect de lege de modificare și introducere inclusiv și a cotei și alte modificări, dar și a cotei minime de reprezentare, inițiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care era... și urma să fie inclus pe ordinea de zi a guvernului. Sunt două inițiative, două proiecte de legi care vizează inclusiv cota de minimă de reprezentare. Da. Clubul Politic, fiind membru în calitatea noastră de membru a Consiliul Național de Participare, am primit, așa cum e stabilit prin regulament, primit ordinea de zi a guvernului, am văzut că nu a fost inclus dezbaterea, avizarea și acestui proiect de lege și atunci, din inițiativa colegilor de la CPD, am zis să organizăm acea conferință de ieri, conferință de presă, prin care să ne exprimăm îngrijorarea și să solicităm dezbaterea de aceste două instituții de guvern și de parlament, acestor proiecte de lege pentru ca să se ia o decizie. Bine, înțeles, noi respectăm și știm că decizia finală aparține parlamentului, ceea ce solicităm noi ca să se dezbată aceste proiecte de lege. Sigur că suntem optimiști și sperăm ca să și fie adoptată cota minimă de reprezentare a femeilor și bărbaților.
Domnul Mardarovici, toată lumea inițial s-a afișat, dacă mi-amintesc bine, destul de favorabil acestei idei, chiar galantă față de asemenea prevederi, dar iată că actele respective stau împotmolite în bunele intenții. În primul rând, de ce se tergiversează?
De ce se tergiversează? Nu aș putea aduce argumente. Noi avem spiciuni, pentru că întotdeauna așa se întâmplă atunci când se fac promisiuni și nu urmează acțiuni concrete, dar fiind proiectele de lege existente. Pentru acest subiect, pentru care includ cuota de reprezentare, sigur că noi am fost, au apărut suspiciuni că ar putea să nu se adopte, să nu se discute. Și noi avem tradiții în Republica Moldova cu regret de a promite și în final a nu adopta, însă ieri totuși în ordinea de zi a guvernului a fost inclus proiectul de lege și a fost avizat de către guvern. Acum ambele proiecte de lege sunt în Parlament, sperăm, suntem optimiști și sperăm ca și Parlamentul să ia în dezbateri și să ia o decizie pe marginea acestor două proiecte de lege.
Totuși, doamna Mardaruvici, cine este principalul autor, ca să spunem așa, acestui sofisticat mod de a face lumea să creadă că se vrea cu multă pasiune, dar în realitate toate să fie puse pe linie moartă, cum ar veni?
Cu regret, dar e părerea mea, s-a politizat și acest subiect, dat fiind că avem o coaliție de guvernare, bineînțeles, că probabil există opinii diferite.
Mai multe partide în competiție.
Mai mult, da, avem o coaliție, sunt câteva partide și s-a politizat și probabil și acest subiect.
Când dar, spuneți asta, aveți în vedere că au ieșit fiecare, nu și-au dat rând,
da,
să zică că vor susține.
Proiectul de lege inițiat de un grup de deputați de la PLDM care este în Parlament și avizat de guvern. A doilea proiect de inițiativă este a Ministerului Muncii condus de doamna Buliga, care este reprezentantă în guvern, adică din partea Partidului Democrat, deși public și în discuții ambele partide s-au declarat în favoarea și susținerea acestei adoptării acestui mecanism
ar putea
de asigurare
dăuna,
a unui echilibru de gen.
Ar putea dăuna această zisă competiție, ca să spunem așa?
Eu sper că nu. Sper că această competiție se va manifesta în ceea ce privește procentul, 30 sau 40% de reprezentare. Pentru că inițiativa Partidului Liberal este fixat cota minimă de 30% de reprezentare a femeilor și bărbaților în inițiativa Ministerului și înțeleg acest lucru pentru că Ministerul s-a și conformat recomandărilor organizațiilor internaționale, inclusiv a Consiliului Europei, în ceea ce privește cota minimă de 40% de reprezentare.
Apropo, avem... iertați-mă, dar cum se stabilesc aceste cifre? După principiul cine dă mai mult sau cum? De ce 30, 40, 38?
Nu, după acest principiu, cota minimă de 30% a fost experiența pe care au avut-o de la CAR și procentul de la care au pornit multe țări de-a lungul anilor care au ajuns să aibă un echilibru de gen în structurile politice ale țărilor respective și probabil din aceste considerente a fost într-un proiect inclus cota minimă de 30%. Nu este un procent arbitrar, este un procent, știți că multe legi sau sunt legi care se adoptă cu două treimi și atunci este considerat că 30% este un număr, adică o reprezentare numerică care poate influența deciziile, deci inclusiv în interesul grupului respectiv, dacă e vorba de minimum 30% femei sau minimum 30% bărbați. Na, istoria ne poate aduce sau viitorul ne poate aduce și situații să avem poate că minimum 30% bărbați în Parlament și atunci vedeți că cei care inițiem și pledem pentru această cotă minimă pentru femei și bărbați, am luat în considerație și o posibilă schimbare de proporție.
Cât timp mai este la dispoziție, doamna Mardaruvici, pentru adoptarea respectivelor legi?
Cunoașteți că legislația Republicii Moldova stipulează că cu 6 luni înainte de ziua alegerilor, de începerii campaniei electorale, nu se mai admit modificări la legislația care reglementează procesul electoral. Ori stabilirea unei cote de reprezentare se include în modifică în codul electoral, deci este un instrument care trebuie aplicat și în procesul electoral. Deci cu 6 luni înainte nu se mai admite. Avem luna mai, dacă se adoptă acest proiect de lege. Deci avem stabilit cota, asta ar însemna că în alegerile parlamentare din anul acesta ar putea fi aplicat această prevedere.
Da. Care sunt, totuși, până la urmă, argumentele cele mai convingătoare pe care le utilizează, le pot utiliza promotorii acestui echilibru în listele de candidați, respectiv în Parlament?
În primul rând, noi avem...
În afară de faptul, bineînțeles, că femeile constituie 52%.
Da, în afară de aceasta, Republica Moldova cred că își permite un lux având 60% din persoanele cu studii superioare în Republica Moldova și acesta este un indicator pozitiv care trebuie să fim în 60% din persoanele cu studii superioare reprezintă femeile. Deci este un lux să neglijezi 60% din capitalul intelectual pentru a-l implica în procesele decizionale, una. Și doi, există o mulțime de studii care demonstrează că femeile și bărbații suntem diferiți. Este greșit să spunem cine este mai bun sau mai rău, suntem diferiți. Și atunci când se iau decizii, această diferență trebuie adusă prin reprezentanții acestor femeilor și bărbaților acolo în for pentru ca deciziile luate să fie mai bune, să ia în considerație diferențele, interesele diferite ale femeilor și bărbaților. Pe de altă parte, în procesul nostru de integrare în Uniunea Europeană, trebuie să ne și conformăm mai multor recomandări. Are una, cea din 2007, ale Consiliului Europei, cu privire la cota minimă de reprezentare de 40% ale femeilor și bărbaților, iar noi știm că recomandările Consiliului Europei, care este anticamera Uniunii Europene, și în procesul nostru de integrare în Uniunea Europeană, noi trebuie să ajungem acolo. Ori femeile în Republica Moldova sunt subreprezentate în Parlament, inclusiv și în guvern. Și noi trebuie să întreprindem măsuri și conform Convenției Internaționale de Eliminare a tuturor formelor de discriminare prin articolul 4, prin care se recomandă, se stipulează că în situația în care se stabilește o situație discriminatorie, țările trebuie să întreprindă măsuri afirmative sau măsuri pozitive.
Da.
Cota de reprezentare este una din aceste măsuri. Noi, societatea civilă, în discuții dese care le-am avut în mod special anul 2013 și începutul anului 2014, știți că s-au organizat un număr impresionant de acțiuni și dezbateri prin care am avut posibilitatea să informăm Parlamentul, să aducem toate aceste argumente, practic fiecărui deputat și fiecărui fracțiuni despre aceste documente și angajamente internaționale. Și foarte important este un angajament pe care și l-a asumat Republica Moldova prin obiectivele de dezvoltare ale mileniului, unde am stipulat că Republica Moldova până în 2015 va asigura cel puțin 30% femei în Parlament. Ori până în 2015 există aceste alegeri care vor avea loc în toamnă. Dacă nu se întâmplă stipularea cotei, din cauza tradițiilor unde știm care este reprezentarea femeilor, riscăm ca Republica Moldova să raporteze neîndeplinirea unor angajamente, cum ar fi reprezentarea aceasta de 30%, și avem și angajamente pentru reprezentarea în structurile de nivelul 2 și 3.
Da.
Iar alegeri vor fi doar în 2015 în locale.
Da.
Asta sunt câteva argumente, doar. Și sunt mai multe. Apropo, și în acest document între Uniunea Europeană care a fost parafat, Republica Moldova iarăși a asumat angajamentul să asigure un echilibru de gen.
Da. Deci angajamente și avertismente oarecum pentru domnii care vor vota în Parlament. Doamna Mardarovici, vă mulțumim foarte mult. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă dorim succes. Doamnelor și domnilor, a fost directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50 la 50.
7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșia. În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere. Revine Elena Giurchescu.
Liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei au declarat că respectă poziția președintelui rus, Vladimir Putin, și vor examina sugestia acestuia de a amâna referendumul privind statutul regiunilor Donetsk și Luhansk, referendum ce urma să aibă loc duminică. La Kiev, premierul interimar Arseni Iaceniuc a calificat propunerea lui Putin drept cuvinte goale. Statele Unite, pe de altă parte, au calificat apelul lui Putin drept constructiv, dar au precizat că referendumul trebuie anulat, nu numai amânat. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că au fost retrase trupele de la granița cu Ucraina după ce, citez, ni s-a cerut acest lucru în repetate rânduri. Statele Unite și NATO nu pot însă confirma această declarație a președintelui rus. Președintele american Barack Obama va cere Congresului să suspende avantajele comerciale acordate Rusiei în cadrul unui program de sprijinire a economiilor emergente. Rusia ar putea să piardă avantaje în valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari. Și ministrul georgian al apărării Irakli Alasania a explicat într-un interviu cu Europa Liberă de ce a cerut la începutul lui martie Alianței Nord-Atlantice să staționeze capacități defensive în Georgia. Raționamentul este că atâta timp cât Georgia vrea o cooperare mai strânsă cu NATO, are nevoie și de o capacitate defensivă mai mare, asta până va fi admisă în Alianța Nord-Atlantică. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la discreție și pe internet la europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina AIC Radio Europa Liberă. 7:21 de minute, o scurtă revista presă. Acum, reporterii agenției de știri PN au cerut mai multor experți să comenteze îngrijorările potrivit cărora ziua de 9 mai ar putea fi folosită drept pretext pentru provocări și destabilizări. Analistul Ion Tăbârță crede că aceste temeri sunt justificate. La noi orice sărbătoare națională și orice zi istorică provoacă controverse. Acestea au fost interpretări duble, una de tip sovietic și alta națională. Nu este exclus ca la 9 mai anumiți provocatori să se infiltreze în mulțime și să incite spiritele, a opinat Ion Tăbârță. Editorialistul Nicolae Negru admite același lucru, intențiile unor forțe politice de aici, dar marca 9 mai, pe 9 mai ziua Europei, așa cum se face în toată Europa, desigur, îi deranjează pe cei care ne vor mereu orientați spre est. Nu sunt excluse provocări, a subliniat Nicolae Negru. În editorialul său publicat pe pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei, Mihai Turcanu amintește că Germania nu a capitulat pe 9 mai. Actul de capitulare a fost semnat în suburbia berlineză Karlshorst pe 8 mai 1945, la ora 22:40, când Moscova era trecut de miezul nopții. Stalin a hotărât că actul a fost deci pe 9 și Moldova îl urmează ca pe un tată fondator, scrie autorul. Mihai Țurcanu mai crede că, citez, cel mai dureros este însă cum statul scaldă veteranii sovietici în flori, iar pe cei de pe Nistru îi aruncă la gunoi, am încheiat citatul. Portalul Tribuna relatează că premierul Iurie Leanca a lansat un îndemn către cei care vor participa la acțiunile și manifestațiile de 9 mai. Demnitarul a spus că organizatorii vor purta toată responsabilitatea pentru eventuale provocări sau tensiuni. Vreau să fac un îndemn către cei care vor organiza acțiuni, marșuri, manifestări, să nu uită că în ziua respectivă mulțumim veteranilor, să-i comemorăm pe cei căzuți. La 9 mai se mai marchează și Ziua Europei, care este un simbol al reconcilierii și toleranței, a spus premierul.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știu că trebuie să fiu bun și cucernic, dar de la 1991 încoace îmi trec prin minte mai mereu gânduri rele, gânduri negre. O să vă dau câteva exemple, stimați ascultători. De pildă, atunci când văd pe o stradă din capitală un bolid zburând cu o viteză năucitoare și urlând ca o sirenă, simt cum mi se furișează în suflet un gând rău și aud atunci o voce lăuntrică răuleană care îi dorește vitezomanului o mică tragedie, un mic accident, fără victime colaterale, firește. Bineînțeles că eu mă iau la svadă cu vocea asta lăuntrică, încerc să o reprim, să o pun la respect și reușesc asta în cele din urmă, căci nu e normal să-i dorești răul unui om. Iar eu pe deasupra sunt scriitor și ziarist, dar simplul fapt că gândul rău mi s-a strecurat în suflet, fie și pentru o fracțiune de secundă, mă îngrijorează, mă tulbură. Alt exemplu, văd pe sticlă un politician demagog, care ani de zile spune versi și uscate, care vorbește mult și sfărăitor, și simt cum apare din nou vocea lăuntrică răuleană care începe a profera blesteme la adresa politicianului demagog, care dorește ceva foarte rău politicianului. Și din nou mă iau la harță cu vocea asta interioară și reușesc să o reduc la tăcere, să o reprim, dar ea a apărut totuși. Aici e buba. Gândurile negre mi-apar pe mică de ceas. Vocea răuleană din mine îl bălăcărește pe vânzătorul care m-a fraierit. Vrea să-i crape capra cinovnicului grobian. Îl face cu ou și cu oțet pe ziaristul superficial și hlizit. Îl blestemă pe vecinul care trântește ușa scării în dricul nopții. Mereu îmi trec prin minte gânduri negre, gânduri răzbunătoare cu care trebuie să lupt. Nu-i vorbă, reușesc eu să le anihilez, dar lupta asta mă istovește. Iar de la o vreme a început să mă frământe o întrebare. Dar câți oameni în țara asta mai au asemenea gânduri negre? Nu cumva fac parte dintr-o castă mică și ciudată? Și cum oare să devin liniștit, senin, cucernic și fericit? Cum să nu mă mai irite bolidul nărăvaș și politicianul demagog?
Alexandru Călinescu acum, jurnal de corespondent.
Se împlinesc astăzi 100 de ani de la nașterea lui Roman Gary, una din cele mai complexe și mai atașante figuri ale literaturii franceze din secolul 20. Pe numele său adevărat, Roman Kachev, s-a născut la Vilnius într-o familie evreiască. Părinții se despart curând, iar el va rămâne foarte legat de mamă, pe care o va idolatriza. Cei doi locuiesc o vreme la Varșovia, iar în 1928 emigrează în Franța. Gary devine, în 1935, cetățean francez. Un cor de elogii însoțește primul roman al lui Gary, Educație Europeană. În 1956, romanul Rădăcinile Cerului obține premiul Goncourt. În 1975 se produce evenimentul care l-a transformat într-un caz de istorie literară. Sub pseudonimul Emile Ajar, publică romanul Ai toată viața înainte și este din nou laureat al jurului Goncourt, situație unică în istoria premiului. Secretul este bine păzit, Gary mai duce câțiva ani o viață literară dublă, publicând atât sub numele său, cât și sub acela de Ajar. Mistificarea a fost dezvăluită după moartea scriitorului într-o faimoasă emisiune a lui Bernard Pivot. Pe 2 decembrie 1980, Roman Gary s-a împușcat la domiciliul său după ce luase masa de prânz la restaurant împreună cu editorul Claude Gallimard. Și în uciderea sa a dat naștere multor speculații. Gary își exprimase în repetate rânduri oroarea de bătrânețe și avertizase că nu va accepta decrepitudinea fizică. Și apoi a fost drama trăită alături de a doua lui soție, actrița Jean Seberg. Când s-au căsătorit, Jean Seberg, mult mai tânără decât Gary, se afirmase ca o stea în plină ascensiune a filmului american. Avusese până la 20 de ani șansa se joace în două filme de succes, Sfânta Ioana și Bonjour Tristesse. În Abu de Suflet, filmul lui Godard, interpretează rolul unei studente care vinde pe Champs-Élysées ziarul Herald Tribune, secvență ce face în conjurul lumii.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni, a fost împreună cu noi, Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie, care vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.